Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Leon XIV. Sprejel avdienco poljskega predsednika Karola Tadeuša Nawrockega. Bližina svetega očeta ob nesreči vzpenjače v Lizboni. Sveti oče mladim Sredozemlja. Ne bojte se, bodite poganke miru, kjer raste seme sovraštva. Prisluhnili bomo začetku voda sklepnega dokumenta 16. redne generalne skupščine Škofovske sinode. Koledar svetih maš, ki bo papež obhajal mesecu oktobru. Sveti oče Leon XIV. Danes v petek 5. septembra dopoldan v Vatikanski apostolski palači sprejel v audienco njegovo ekscelenco gospoda Karola Tadeuša Nawrockega, predsednika Republike Poljske. Nawrocki se je nato srečal z njegovo ekscelenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom njegove svetosti, v spremstvu njegove ekscelence monsignorja Paula Richarda Gallagherja, tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med presrčnimi pogovori v državnem tajništvu je bil poudarek na družbeno-političnem položaju v državi, s posebnim poudarkom na vrednotah, na katerih temelji poljska družba in potrebi po vzpostavitvi soglasja glede na izzive, s katerimi se mora soočiti. Pogovor se je nadaljeval z obravnavanjem mednarodnih vprašanj, s posebnim poudarkom na konfliktu v Ukrajini in evropski varnosti.
Sveti oče je lizbonskemu patriarhu poslal telegram ob nesreči vzpenjače v portugalski prestolnici, v kateri je v sredo 3. septembra umrlo 17 ljudi, 23 pa je bilo ranjenih. V sporočilu, ki ga je podpisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin, pape žalujočim družinam izreka iskreno sožalje in jim zagotavlja svojo duhovno bližino. Hkrati moli za popolno okrevanje ranjenih ter za moč krščanskega upanja za vse, ki jih je prizadela nesreča. Sveti oče se s posebno hvaležnostjo spominja tistih, ki so sodelovali pri reševanju, ter vsem zlasti družinam umrlih podaljuje tolažilen apostolski blagoslov. S papežem so se v petek srečali člani Sveta mladih Sredozemlja, ki jih je spremljal generalni tajnik italijanske škofovske konference. Sveti oče jih je spodbudil, naj bodo še naprej znamenja upanja, ki ne osramoti in ki je ukoreninjeno v Kristusovi ljubezni. Prav tako jih je povabil, naj bodo poganki miru, tkalci enosti, glas tistih, ki nimajo glasu, ter luč in sol tam, kjer ugašeta plamen vere in okus življenja. Po uvodnem pozdravu v angleškem, francoskem in italijanskem jeziku je papež izrazil svoje veselje nad tem, da se lahko sreča z mladimi v Vatikanu v Petrovi hiši, ter dodal, da bo govoril malo v italijanščini in malo v angleščini. Vem, da prihajate iz različnih držav, z različnimi jeziki in kulturami, vendar pa vas združuje ena sama velika želja. To je mirno sobivanje ljudstev, zlasti tistih, ki živijo na področju Sredozemlja. Iskreno si prizadevate uresničevati to željo z osebnim zavzemanjem in številnimi pobudami, tako na lokalni ravni v vaših skupnostih, kot na evropski ravni v dialogu s cerkvenimi in političnimi institucijami. Hvaležen sem za vse, kar delate. Vi ste dokaz, da je dialog mogoč, da so razlike vir obogatitve in ne razlog za nasprotovanja, ter da so drugi vedno naši bratje in sestre in nikoli tujci ali še huje sovražniki. Svet mladih Sredozemlja je sad poti premišljevanja in duhovnosti, katere pobudnica je bila italijanska škofovska konferenca, ter dveh ključnih dogodkov, ki sta potekala leta 2020 v Bariju in leta 2022 v Firencah. Na teh srečanjih so se zbrali škofje nekaterih sredozemskih držav, zavedajoč se, da je Mare Nostrum lahko in mora biti kraj srečanja, križišče bratstva, zibelka življenja in ne grob za mrtve.
Auguro che queste esperienze promosse dalle chiese in Italia.
Upam, da se bodo te izkušnje, ki jih spodbujajo cerkve v Italiji, nadaljevale kot znamenja upanja. Čestitljivi božji služabnik Giorgio Lapira, politik, čigar misel je bila navdih za pobudi v Bariju in Firencah, je bil prepričan, da bi bil mir na področju Sredozemlja začetek in skoraj temelj miru med vsemi državami sveta. Ta pogled danes ohranja vso svojo moč in preroško vrednost v času, ki ga pretresajo konflikti in nasilje, kjer oboroževalna tekma in logika nadvlade prevladujeta nad mednarodnim pravom in skupnim dobrim. vendar pa ne smemo obupati, ne smemo se vdati. In vi, mladi, s svojimi sanjami in ustvarjalnostjo lahko bistveno prispevate. Danes, ne jutri. Vi ste sedanjost našega upanja za prihodnost.
Your counsel is both a project and a sign.
Vaš svet je tako načrt kot tudi znamenje hkrati. Načrt je tisto, kar je papež Frančišek zaupal cerkvam v Sredozemlju. Obnoviti pretrgane odnose. Ponovno zgraditi mesta, ki jih je uničilo nasilje. Ustvariti cvetoč vrt tam, kjer je sedaj puščava. Uliti upanje tistim, ki so ga izgubili, ter spodbuditi tiste, ki so zaprti vase, naj se ne bojijo svojih bratov ali sester. Znamenje, dragi prijatelji, pa ste vi sami. Znamenje generacije, ki ne sprejema nekritično tega, kar se dogaja. Ki ne gleda stran ali čaka, da bo nekdo drug storil prvi korak. Predstavljate generacijo, ki si zamišlja boljšo prihodnost in se odloči, da jo bo gradila. Vi ste znamenje sveta, ki se ne predaja brezbrižnosti in samozadovoljstvu, ampak zaviha rokave in si prizadeva, da bi zlo spremenil v dobro. Mir je na dnevnem redu mednarodnih voditeljev. Je tema globalnih razprav, a žal se ga pogosto zreducira zgolj na slogan. To, kar potrebujemo, je gojiti mir v svojih srcih in odnosih. Dopustiti, da zacveti v naših vsakdanjih dejanjih. Delati za spravo v naših domovih, v naših skupnostih, v naših šolah in na delovnih mestih, v cerkvi in med cerkvami. Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovali se bodo Božji otroci. Delati za mir ni lahka stvar. Prisili nas, da zapustimo svojo udobno cono raztresenosti in ravnodušnosti. Prav tako pa lahko naletimo na odpor tistih, ki imajo interes, da se konflikti nadaljujejo.
Dear young people, continue to be signs of hope.
Dragi mladi, bodite še naprej znamenja upanja. Upanja, ki ne osramoti. Upanja, ki je ukoreninjeno v Kristusovi ljubezni. Biti znamenja Kristusa pomeni biti njegove priče, glasniki Evangelija, prav ob tistem morju, odkoder so se odpravili prvi učenci. Za vernike prihodnost ni prihodnost zidov in bodeče žice, ampak prihodnost medsebojnega sprejemanja. Na ta način lahko duhovna dediščina velikih verskih tradicij, ki so nastale v Sredozemlju, še naprej ostane živi kvas v tej regiji in onkraj njenih meja. Vir miru, odprtosti do drugih, bratstva in skrbi za stvarstvo. Prav ta verstva so bila in so včasih še vedno izkoriščena za upravičevanje nasilja in oboroženih spopadov. Te oblike bogokletja, ki sramotijo Božje sveto ime, moramo zavrniti, in sicer svojim načinom življenja. Poklicani smo, da gojimo molitev in duhovnost skupaj z dejanji, da postanejo viri miru in točke srečanja med tradicijami in kulturami.
Fratelli, sorelle, non abbiate paura.
Bratje in sestre, ne bojte se. Bodite poganki miru tam, kjer raste seme sovraštva in zamere. Bodite tkavci enosti tam, kjer prevladujeta polarizacija in sovraštvo. Bodite glas tistih, ki nimajo glasu, da bi zahtevali pravico in dostojanstvo. Bodite luč in sol tam, kjer ugašata plamen vere in okus življenja. Ne obupajte, če vas kdo ne razume. Sveti Karel de Foucault je rekel, da Bog uporablja tudi nasprotne vetrove, da nas pripelje v pristanišče. Spodbujam vas, da nadaljujete z izkušnjo sveta mladih Sredozemlja. Bog naj vas blagoslovi in Marija, kraljica miru, naj vas vedno varuje.
I vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
Papež Frančišek, 16. splošno redno zasedanje Škofovske sinode. Za sinodalno cerkev, občestvo, soudeležba, poslanstvo. Sklepni dokument. Jezus je prišel, se postavil mednje in jim rekel, mir vam bodi. Po teh besedah jim je pokazal svoje roke in stran. Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda. Prvič, vsak nov korak v življenju cerkve je vrnitev k izviru, obnovljena izkušnja srečanja z ostalim, ki so ga učenci doživeli v dvorani zadnje večerje na velikonočni večer. Tako kot oni, smo tudi mi, udeleženci tega sinodalnega zasedanja, začutili, kako nas je ogrnil svojim usmiljenjem in se nas dotaknil svojo lepoto. V pogovoru v duhu, ki smo ga živeli, in v poslušanju drug drugega, smo zaznavali njegovo navzočnost med nami. Navzočnost tistega, ki s podarjanjem svetega duha v svojem ljudstvu še naprej vzbuja enost, ki je skladnost različnosti. Drugič, ko zremo ostalega, se spominjamo, da smo bili krščeni v njegovo smrt. Videli smo znamenja njegovih ran, preobraženi zaradi novega življenja, toda zavedno vtisnjenih v njegovo človeškost. Te rane še vedno krvavijo v telesi številnih bratov in sester, tudi po naši krivdi. Pogled na Gospoda ne odvrača od zgodovinskih dram, ampak odpira oči, da bi prepoznali trpljenje, ki nas obdaja in nas zadeva. Obrazi otrok prestrašeni zaradi vojne, jok mater, uničene sanje številnih mladih, begunci, ki jih čakajo strašne poti, žrtve podnebnih sprememb in družbene nepravičnosti. Njihovo trpljenje med nami ni odmevalo le posredstvi družbenega obveščanja, temveč tudi v glasovih mnogih, ki so svojimi družinami in svojimi narodi osebno opleteni v te tragične dogodke. Od dneh, ko smo se zbrali na tem zasedanju, se je nadaljevalo veliko, preveč vojn, ki so povzročale smrt in uničenje, željo po maščevanju in zmedo vesti. Pridružujemo se večkratnim pozivom papeža Frančiška k miru. Obsojamo logiko nasilja, sovraštva in maščevanja, ter se zavezujemo, da bomo spodbujali logiko dialoga, bratstva in sprave. Resničen in trajen mir je mogoč in ga skupaj lahko zgradimo. Veselje in upanje, žalost in tesnoba današnjih ljudi, predvsem revnih in vseh trpečih, so bili ponovno veselje in žalost vseh nas, Kristusovih učencev. Odkar je Sveti Oče leta 2021 začel to sinodo, smo stopili v dogajanje, katerega bogatstvo in rodovitnost vedno bolj odkrivamo. O poslušanju smo bili pozorni, da bi v številnih glasovih ujeli, kaj duh govori cerkvam. Pot se je začela z obširnim posvetovanjem z Božjim ljudstvom v naših škofijah in eparhijah. Nadaljevala se je z nacionalnimi in kontinentalnimi stopnjami v krožnem dialogu, ki ga je generalno tajništvo sinode nenehno obnavljalo sintezami in delovnimi dokumenti. Obhajanje 16. splošnega rednega zasedanja škofovske sinode v dveh korakih nam zdaj omogoča, da svetemu očetu in vsem cerkvam izročimo pričevanje o tem, kar smo izkusili, in sadove našega razločevanja za prenovljen misijonski zagon. Pot je bila na vsakem koraku zaznamovana z modrostjo verskega čuta Božjega ljudstva. Korak za korakom smo razumeli, da je v središču sinode 2021-2024 za sinodalno cerkev. Občestvo, soudeležba, poslanstvo, klic k veselju in prenovi cerkve v hoji za Gospodom, v predanosti služenju njenemu poslanstvu, v iskanju načinov, kako mu biti zvesti. Četrtič, ta klic temelji na skupni krstni istovetnosti. Zakoreninjenje v raznolikosti kontekstov, v katerih je cerkev prisotna, in najde enost v enem očetu, v enem Gospodu in v enem duhu. Vsem krščenim brez izjeme predstavlja izziv. Celotno Božje ljudstvo je subjekt oznanjevanja Evangelija. V njem je vsak krščeni poklican biti dejaven sodelavec pri misijonskem poslanstvu, saj smo vsi misionarski učenci. Sinodalna pot nas tako usmerja k polni in vidni enosti kristijanov, o čemer so svojo navzočnostjo pričali delegati drugih krščanskih izročil. Enost tiho dozoreva znotraj svete Božje cerkve, je prerokba enosti za ves svet. Petič. Celotna sinodalna pot, zakoreninjena v cerkvenem izročilu, je potekala v luči koncilskega nauka. Drugi vatikanski koncil je bil pravzaprav kot seme, posejano na polju sveta in cerkve. Vsakdanje življenje vernikov, izkušnje cerkva v vseh narodih in kulturah, številna pričevanja o svetosti in razmišljanje teologov so bila zemlja, v kateri je to seme vzklilo in raslo. Sinoda 2021-2024 še naprej črpa moč iz tega semena in razvija njegov potencial. Sinodalna pot pravzaprav uresničuje to, kar je koncil učil o cerkvi kot skrivnosti in Božjem ljudstvu, ki je poklicano k svetosti prek trajnega spreobrnenja, ki izhaja iz poslušanja Evangelija. V tem smislu nadaljuje razumevanje koncila, ki se razteza v naš čas in oživlja njegovo preroško moč.
Papež Leon XIV. Se je pred sredino splošno audienco 3. septembra srečal z udeleženci plenarnega zasedanja mešane delovne skupine Katoliške cerkve in Svetovnega sveta cerkva. O zasedanju ter o sprejemu pri svetem očetu je za vatikanske medije spregovoril nadškof Flavio Pace, tajnik dikasterija za pospeševanje edinosti kristijanov. Dejal je, da je drugi del zasedanja ekumenske delovne skupine navadno namenjen spoznavanju rimske kurije. V torek so pripravili delavnico, na kateri je sodelovalo več gostov. Namesto, da bi obiskali različne dikasterije, so tokrat povabili predstavnike nekaterih ustanov rimske kurije, ki so na kratko predstavili njihovo delo. Državnega tajništva, dikasterijev za celostni človeški razvoj, evangelizacijo, bogoslužje, medverski dialog ter tajništva sinode. Na ta način so po besedah monsignorja Pačeja gostje spoznali živo stvarnost kurije, ki sodeluje, se posluša in hodi skupaj v skladu z različnimi pristojnostmi. Udeležence je nagovoril tudi kardinal Kurt Koch, prefekt dikasterija za pospeševanje edinosti kristijanov, ki je razmišljal o trenutnih izzivih, s katerimi se sooča ta ustanova rimske kurije. Sledilo je delo po skupinah, v katerih so obravnavali nekatere teme, ki jih bodo predvidoma ob zaključku mandata leta 2030 zbrali v dokumentu. Takrat bodo svoje rezultate predstavili tako katoliški cerkvi kot tudi svetovnemu svetu cerkva. Gre torej za večletno delo, ki nastaja postopoma. Člani mešane delovne skupine so se srečali tudi z nekaterimi ekumenskimi stvarnostmi, ki delujejo v Rimu. To so gibanje Fokolarov, skupnost svetega Egidija, center Pro Unione in ekumenski inštitut na papeški univerzi svetega Tomaža Akvinskega. Posebno pomenljivo in lepo pa je bilo po nadškofovih besedah srečanje s svetim očetom, ki jih je kljub mnogim obveznostim sprejel pred splošno audienco. Sprva je bilo mišljeno, da jih bo samo na kratko pozdravil in se z njimi fotografiral, vendar pa je papež z vsakim izmed udeležencev osebno izmenjal nekaj besed ter jih pred molitvijo Oče naša in blagoslovom tudi skupaj kratko nagovoril. Posebej je poudaril, da se mora skupno delo katoliške cerkve in svetovnega sveta cerkva nadaljevati, saj je poziv k enosti v času, v katerem je svet tako razdeljen in ranjen, nujen. Krščansko pričevanje in pričevanje cerkva po njegovih besedah ne more biti drugega kot povabilo k enosti in občestvu. In molitev Oče naš, ki jo je sveti oče želel zmoliti skupaj z njimi, pravi, da to moč in vir enosti najdemo predvsem v odnosu s Kristusom ter v tem, da Boga imenujemo Oče. Kot je povedal nadškof Pače, je članom ekumenske delovne skupine srečanje s papežem ulilo veliko veselja ter jih spodbudilo, da bodo svoje poslanstvo nadaljevali z upanjem in odgovornostjo. Urad za papeške bogoslužne slovesnosti je objavil koledar svetih maš, ki jih bo papež Leon XIV. Vodil v mesecu oktobru. Večinoma gre za evharistične slovesnosti ob jubilejih različnih skupin, predvideni pa sta tudi kanonizacija sedmih blaženih ter sveta maša študenti papeških univerz. V nedeljo 5. oktobra ob 10:30 bo papež na trgu svetega Petra obhajal sveto mašo z udeleženci jubileja misionarjev ter jubileja migrantov. V četrtek 9. oktobra bo na istem kraju ob 10:30 vodil somaševanje ob jubileju posvečenega življenja, tri dni kasneje, na 28. nedeljo med letom, pa ob jubileju marijanske duhovnosti. V nedeljo 19. oktobra ob 10:30 bo prav tako na trgu svetega Petra predsedoval sveti maši s kanonizacijo sedmih blaženih, zadnjo nedeljo v oktobru pa v vatikanski baziliki maši ob jubileju sinodalnih ekip in organov. Dan zatem, v ponedeljek 27. oktobra, bo v baziliki svetega Petra ob 17:30 obhajal sveto mašo študenti papeških univerz.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.